Dit wil voorkom of die onenigheid in die NG Kerk dalk op hofsaak kan uitloop. Na die kerk aangekondig het, hy het 'n regsmening ingewin oor die regsposisie van die kerk en die groep gemeentes wat hulle self wil losmaak van die NG Kerk en dan ook die algemene sinode van die kerk. Nou die eerste kerkvergadering van gereformeerde gemeentes in Suid-Afrika het vanjaar 200 jaar gelede plaasgevind.
Die beswaardes in die kerk wat het tuiste in die Koinonia synode het, het nou volgens berigte geruime tyd reeds regsmenings ingewin. En 'n handvol gemeentes het hulle reeds losgemaak van die kerkverband. Ons gesels nou hier hoor met die moderator van die NG Kerk, dis dominee Jan Libbe. Jan, goeiemôre, baie welkom by RSG.
Môre Gustav, Renske en môre Johan.
En ons praat dan ook met Johan, dit is Johan Ernst. Hy is 'n dagbestuurslid van die Koinonia synode, dokter Johan Ernst. Johan, goeiemôre, baie welkom aan jou ook.
Goeiemôre aan almal, Gustav, Renske, aan Jan ook, aan al die luisteraars.
Absoluut, en ons begin by Jan vanoggend. Jan, die leierskap van die NG Kerk het nou hierdie regsmening ingewin. Hoekom was dit vir julle nodig om dit nou te doen?
Gustav, nodig maar hartseer. Ons het verlede jaar in die tweede helfte van die jaar van 2-3 gemeentes en van 'n ring aktes van opskorting ontvang. Soos wat dit gelei het, en dit het dieselfde bewoording gehad. Die name het verskil, maar die teks was dieselfde. En ringe het gevra hoe moet dit hanteer word, die ringe waarin daardie gemeentes is, en ook lidmate in daardie gemeentes het gevra wat staan hulle te doen as hulle nie noodwendig saamstem met die besluit van 'n kerkraad om op te skort nie. En toe het die algemene synode se moderamen gevra dat ons taakspan wat met die kerkorde werk vir ons regsekerheid kry oor lidmaatskap, oor bevoegdhede, oor voorregte en verantwoordelikhede, oor ons onderlinge ooreenkomste, sodat daar regsekerheid kan wees, sodat mens 'n goeie antwoord, goeie advies aan daardie ringe en lidmate kan gee.
Johan, jy was nou 'n vorige aktuaries van die NG Kerk, die kerkleier wat die regsaspekte van die kerk lei. Bedien jy ook die Koinonia synode van regsadvies?
Kan ek net eers so 'n klein korreksie toepas? Ja. Die NG Kerk het nie 'n moderator en die NG Kerk het ook nie 'n aktuaries gehad. Mm-hmm. Ek dink ons moet dit sommer vir die luisteraars dadelik regstel. Dat die actuarius is 'n persoon wat regsadvies, kerkregtelike advies aan 'n kerkvergadering gee en 'n moderator is 'n voorsitter van 'n vergadering. Die synode het verdaag, so die synode is nie tans in sitting nie, so die NG Kerk het nie 'n voorsitter van sy algemene synode nie en daarom is dominee Jan die voorsitter van die algemene synodale moderamen. Ek dien wel as 'n adviseur by Koinonia. Ek is nie lid van Koinonia in die streng sin van die woord nie, want lidmaatskap is nie daar moontlik nie. Maar ek word gereeld ook vanuit ander gelede in die kerk genader om kerkregtelike advies te gee. En dit doen ek met groot graagte.
Want hierdie ervaring daaroor, maar Jan, ek wil nou vir jou vra, kan jy vir ons kortliks verduidelik wat behels hierdie regsmening wat jy nou ingewin het?
Gustav, dit kom in kort daarop neer dat opskorting nie in gevolge ons kerkorde regmatige handeling is nie en dat dit 'n leraar in kerkraad en gemeente wat so opskorting aangaan daarmee eintlik buite die veilige ruimte van ons ooreenkomste met mekaar, dis die kerkorde stel met die implikasie dat so besluit in 'n vergadering of individue aanspreeklik gehou kan word vir die gevolge van daardie handeling ten opsigte van ander lidmate se belange, ten opsigte van daardie leraar se posisie in die kerkverband en ten opsigte van gesamentlike werk wat 'n ring of 'n synode met mekaar ooreengekom het. En om daardie rede het die algemene synode se moderamen op wat verlede week vergader het gesê 'n akte van opskorting is nie vir ons is die regmatige manier om hierdie geskil te hanteer nie. Kom ons praat met mekaar, daar is ruimte vir verskil. Kom ons oorweeg ander opsies binne die kerkverband. Koinonia en Kairos netwerk sê gereeld dat hulle van binne wil reformeer. Nou kom ons doen dit dan van binne. Wat beteken binne die ruimtes van ons kerkorde en kom ons kyk, miskien is daar 'n ander moontlikheid om te herorganiseer. Daaroor het die algemene synode ook 'n besluit geneem om sulke opsies te oorweeg. Eerder as om hierdie weg te gaan, die akte van opskorting en daarmee jou eintlik bloot te stel aan prosesse wat moeilik kan raak.
Johan, wat sê julle regsmening en waar verwys jy na die NG Kerkleierskap as inkwisiteurs na hulle regsmening?
Kan ek net reageer op wat Jan sê? Die kerkorde maak ook nie voorsiening dat die algemene taakspan regsadvies aan synodes en aan gemeentes gee nie. Want dit is 'n taakspan van die algemene synode wat advies aan die algemene synode of die algemene synodale verband gee. Nommer 1, dat onlangs 'n verklaring verskyn van Vrystaatse predikante. Sover ek weet, maak die kerkorde ook nie voorsiening daarvoor nie. Kan ek net heel aan die begin sê, dat die probleem in die Nederheidsgereformeerde Kerk op die oomblik, of kerkverband op die oomblik, want die NG Kerk is nie 'n denominasie of wat ons noem 'n kerkgenootskap nie, maar 'n verband van kerke. Maar die probleem is nie 'n regsprobleem nie. En die advies wat nou ingewin is en wat nou met 'n bepaalde doel vinnig versprei word deur die kerk, het met die eintlike probleem in die kerk absoluut niks te doen. Die krisis in die kerk is nie 'n regsprobleem nie, dis 'n verhoudingsprobleem, dis 'n integriteitsprobleem, dis 'n geloofwaardigheidsprobleem, dis 'n vertrouensprobleem. En aktes van opskorting het met regsaksie absoluut nul en niks te doen nie. Kan ek dit met 'n kort metafoor verduidelik? Die NG Kerk het 'n baie groot ruimhuis geword, waarin daar plek vir baie mense is. In een van die kamers van hierdie huis woon 'n man en 'n vrou. Die man was ontrou teenoor sy vrou. En nou is hulle verhouding aan die verbrokkel. En nou het sy op 'n dag besluit, sy gaan die deur op hom toetrek. Hy moet in 'n ander kamer gaan slaap, totdat daar hard gewerk word en hard gewerk is aan die herstel van die verhouding. Daar is ek en Jan presies op dieselfde bladsy. Waar die regsadvies en regsmening vandaan kom, klink vir my meer soos 'n stukkie kerklike hysterie. Want daardie verhouding moet herstel word. En dit help nie, jy gaan beroep jou op jou huwelikskontrak en sê maar jou huwelikskontrak maak nie voorsiening dat 'n man uit 'n slaapkamer gesit kan word nie. Dat die vrou verplig is om nog steeds die wasgoed te was. As mens na die regsmening kyk, dan word al die dinge genoem wat die beswaardes of die behoudendes dan nog steeds moet nakom teen die ontroue eggenoot. So hierdie hele aksie van om die verband op te skort het met 'n regsoptrede niks te doen nie. In die regsadvies as sodanig, of eintlik dan die advies wat die algemene taakspan regte gee, is daar so 'n vermenging van verbreeking van die verband, uittrede, opskorting, dat 'n mens met alle respek vir die algemene synodale moderaam wil sê, hulle het nie die vaagste idee wat opskorting van kerkverband beteken en wat daarmee bedoel word nie. En dit is die gevolg van 'n gebrek aan sinvolle kommunikasie in die Nederduitse Gereformeerde Kerk verband en veral van wie hierdie selle taakspan se besluit dat daar nie met Koinonia Synode dialoog gevoer word nie. Daarom kry ons hierdie kerkregtelike onsinnighede. Kry ons hierdie onvanpaste advies wat gegee word. Selfs misplaaste en verdraaide kommentaar. Uiters aanvegbare regsadvies.
Ek wil nou juist dan nou vir Jan daaroor vra, as jy nou luister na wat Johan gesê het daar van die probleem is nie 'n regsprobleem nie, dit is 'n verhoudingsprobleem. En as jy dan fokus op die verhoudingsdeel van die verhouding tussen die mense binne in die kerk basies, die Koinonia Synode sê in 'n verklaring, hulle het reeds 4 keer gesprekke versoek met die NG Kerk se leierskap, maar die versoeke is se muur geweier. So Jan, wil julle nie met Koinonia praat nie?
Gustav Renske, nie op die manier soos wat nou pas weer gebeur het nie. Die voorbeeld wat Johan gebruik om dit illustreer en die woorde is juist die probleem. Ons kan nie so met mekaar praat nie. Ek was verlede jaar deel van 2 vergaderings waar daar versoeke eerstens van die Kairos netwerk ontvang was, Februarie verlede jaar, Mei verlede jaar van die Koinonia groepering. Maar daar was verskeie gesprekke. Dit kom al van 2019 af. Die ISM dagbestuur het met die Kairos netwerk by Morletta Park gepraat. Daar was in synodes was daar gesprekke gewees. Ek self was daar deel van met dolerende kollegas. Ons het 'n buitengewone synodesitting in die Vrystaat gehad waar daar oop gesprekke plaasgevind het. En in daardie synode en in ons eie moderaamen in die Vrystaat byvoorbeeld is daar dolerende predikante. Dis die gesprekke vind plaas. Maar en daai deur is steeds oop en laat ek dit hier baie duidelik sê. Enige gemeente wat die akte van opskorting uitgereik het, is vanoggend welkom om hulle ring te kontak, om hulle synode te kontak en te sê ons wil met julle praat, asseblief gee ons 'n laaste kans. Daai oproep sal geantwoord word. Ek verbind my persoonlik, ek het dit al in vorige gesprekke met Dr. Anton Knoetse gedoen, ook met kollegas in die Koinonia groepering. Ek is persoonlik verbind aan gesprek. As ons Vrydagoggend mekaar in Pretoria moet kry, dan sal ek daar wees. Maar, en dis die ding, dit moet 'n veilige gesprek wees. Dit moet 'n gesprek wees binne die ruimtes van ons kerkorde. En tweedens, ons moet mekaar nie beledig met woorde en voorbeelde wat nie die verhouding bou nie. Dit is my pleidooi. As ons moet vrede maak, dan praat ons die taal van vrede.
Dis dominee Jan Lubbe, moderator van NG Kerk, wat so gesels. Ons het ook vir Dr. Johan Ernst, dagbestuurslid van die Koinonia Synode, aan die tafel. Ons gesels vanmôre oor die NG Kerk se skeuring. Ons kry die twee regsmenings of gesels oor die twee regsmenings. Nou Johan, Niels Jackson, hy is 'n veteraan kerksake joernalis. Hy was die ander dag op ons program en hy het op hierdie program gesê, die beswaarde saak nou allerlei kwessies aan die eintlike probleem wat hulle beswaard maak. En dis die kwessie van toegewyde liefdevolle verhoudings tussen mense in dieselfde geslag. Nou jy die naweek in reaksie op 'n kerkbodeberig gesê, dis 'n teologiese vraagstuk as twee mense van dieselfde geslag hulle kinders in die kerk wil doop. So, is selfde geslag verhoudings dan nou die eintlike probleem vir Koinonia?
Dominee Jan verwys na aanvanklike gesprekke wat terloops nie met die Koinonia Synode en met die Koinonia 'n netwerk gevoer is nie, maar wat 'n opvolg was van die Moraletta beraad. En by die tweede gesprek is dokumente aan die algemene synodale moderamense verteenwoordigers oorhandig oor die werklike probleme waarvan die hele ding oor selfde geslagverhoudinge 'n klein druppeltjie in 'n baie groot emmer was. Die dokumente is nooit aan die algemene synodale moderamen voorgelê nie, maar daar is eensydig gerapporteer of teruggerapporteer, maar die ooreenkomste wat by hierdie vergadering bereik is, is dat ons 'n pad sal saamloop. Toe die algemene taakspan reg skielik een of ander haas uit die hoed uitgepluk en gesê dat die Koinonia Synode toe die nou begin meer en nog in 'n netwerk funksioneer en nog alvorens die synode self vergader het, dat daar nie locus standi aan hulle in die kerk gegee kan word nie. Nou wat kort en kort dit beteken is dat die term locus standi met die hof te doen. Jy kan sien dat die kerk op die oomblik 'n bietjie 'n obsessie met die hof het. Terwyl dit gaan in die kerk oor dat ons met mekaar praat ongeag wie en wat. Die feit dat 'n mens reguit en ferm praat is as daar 'n verhouding verbrokkel het, wil ek net sê dan is die tyd vir mooi praat en om mooi broodjies te bak en om 'n bepaalde vroomheid voor te hou, nie die dinge wat werklik 'n verskil gaan maak nie, want hierdie gesprekke waarvan gepraat word, is nie gesprekke wat op enigiets uitloop nie. Ek wil net kort noem dat die aktes van opskorting stem ook nie almal ooreen nie, so dit is ook nie korrek nie. En dan wat gebeur het by die eerste akte van opskorting is dat die ring van Kaapstad het begin om die leraar van Tafelberg gemeente te vervolg. En dit het ook nou in Sloesloebe herhaal nog voordat die aktes opgestel is. En dat hulle afgedreig word deur die kerkleiding met byvoorbeeld die toepassing van artikel 22.3 wat nog nie eens regsgeldig is. Artikel wat self op hierdie stadium onder wat in die regsmening genoem word en wat self onder ernstige dispuut is. Omdat die totstandkoming van daardie artikel nie in ooreenstemming is met artikel 22.1 van die kerkorde, dat sake alleen op die tafel van die algemene synode kan kom as dit van die mindere vergaderinge kom. En dan wil ek net noem dat die opmerking in die regsmening dat ons met kontrakte reg te doen het, is 'n totale wanverstaan van die plek en die rol van die kerkorde. So het die algemene synode ook nou besluit dat gemeentes hulle eiendom nie kan vervreem sonder die goedkeuring van die ring nie. Nou waar is die selfstandigheid van die universitas, die gemeente in sy regsverband self wat so hoog opgegee word in die regsmening?
Ja.
So dis nie waar dat dit om dieselfde geslagverhoudinge gaan nie. In daardie selfde berigie wat ek geskryf het, het ek 'n klomp dinge genoem opleiding by teologiese fakulteite waar die gereformeerde teologiese opleiding nie meer plaasvind nie. Daar is optredes van predikante. Daar is die hele opmerking wat gemaak is in die grote kerk in Kaapstad oor die vaderskap van God vir al die nasies. Ons kan oor hierdie goed kan ons daar, ons kan hier daaroor praat. Dit gaan nie net oor selfde geslagverhoudinge. Dit was maar net die katalisator.
Maar ons het nou nie vanoggend al daai dae en ure tyd nie. Ons tyd is eintlik op. Ek wil net vinnig vir Jan laastens 'n kans gee om te reageer en om te sê hoekom het daai ring in Kaapstad dan die leraar van die gemeente vervolg?
Gustav, dis 'n baie lang saak. Ek sal my nie nou oor die radio en dis steeds aan die gang. Ek sal dis nie daar nou op publiek of oor die radio wil reageer nie. Dit het verskillende kante en in prosesse. Ek dink net die hele gesprek is 'n gesprek wat ons persoonlik met mekaar moet voer. Dis bitter hartseer dat dit hier is en my pleidooi bly kom ons maak vrede. En ek sal vinnig sê, dit hier is 'n massiewe grondbesetting rondom Bloemfontein aan die suidooste kant van Bloemfontein die afgelope naweek gebeur. Dis in die gebied, hulle het vergader in die kerksaal van 'n gemeente wat die akte opgeskort, wat die verband opgeskort het. Dink net wat die getuienis sou kon wees as daar die ring saam kon staan. Dieselfde, my pleidooi vir vrede, ons is in lydenstyd. Ons is veronderstel om te dink oor die leiding van Christus, daaroor stil te word, die vrede en versoening wat hy vir ons allemaal met God en met mekaar bewerkstellig het. Vandaar hierdie gesprek doen ons nie eer nie.
Baie dankie Johan en dankie Jan. Dit was dan Dominee Jan Lubbe, hy is moderator van die NG Kerk, en Dr. Johan Ernst, dagbestuurslid van die Koinonia Synode.